Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 12. mart, u vestima dana. Danas obeležava 16. godišnjica ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Vučić razgovarao sa savjetnicima nemačke kancelarke, bez zvaničnih saopštenja i izjava. Pompeo, Sjedinjene Države povukle diplomatsko osoblje iz Karakasa. Singapur privremeno zabranio avione tipa Boeing 737 MAX. Vreme oblačno, mestimično sa kišom i snegom, temperatura do 9 stepeni. A u nastavku poslušajte još Vesnu Teršelić iz Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću dokumenta o odluci Katoličke crkve u Austriji da ne da saglasnost Hrvatskoj katoličkoj crkvi za održavanje mise na komemoraciji za likvidirane pripadnike kvislinške vojske Nezavisne Države Hrvatske sredinom maja.
Pozdravljam odluku austrijskih biskupa i vrlo je važno da je napokon donesena.
Radomira Lazovića, čelnike inicijative Ne davimo Beograd, i politikologa Bobana Stojanovića, koji imaju različite poglede o tome ko može da bude u zajedničkom frontu protiv Vučića.
Mislim da Savez po meni radi jednu jako lošu stvar, a to je nadigravanje sa Vučićem, koji je veći nacionalista. Mi nijukom slučaju ne želimo da u tome učestvujemo.
Simbioza građana i opozicije mora biti postignuta za moment kada se dođe do tih nekih slobodnih izbora. Neko mora da izađe na crtu Vučiću.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U Beogradu se obeležava 16. godišnjica ubistva Zorana Đinđića, premijera Srbije i lidera Demokratske stranke. Đinđićevi saradnici, porodica, članovi aktuelne vlade i građani odaće počast ubijenom premijeru polaganjem veneca, šetnjom centralnim gradskim ulicama. Nevena Bogdanović donosi više detalja.
Saradnici ubijenog premijera počast odaju u nekoliko kolona i sa društvenih mreža pozivaju građane da im se priključe u memorijalnim šetnjama. A u 10 časova vence na spomen ploču u dvorištu zgrade vlade položit će i članovi aktuelne vlade Srbije na čelu sa premijerkom Anom Brnabić. Predstavnici Demokratske stranke, u kojoj je Đinđić bio jedan od osnivača i predsednik od januara 1994. do ubistva, položit će vence na grob u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u 11 časova. Također pozvali su građane da im se pridruže u memorijalnoj šetnji u čast ubijenog premijera, koja počinje u 18 časova na platovu ispred Filozofskog fakulteta. U istu šetnju građane poziva i opozicioni Savez za Srbiju i organizatori protesta 1 od 5 miliona. Šetnja za Zorana Đinđića krenuće sa platoa, a završit će se kod zgrade vlade, gde će građani imati prilike da odaju počast velikom vizionaru čije je ubistvo trenutna vlast slavila. Molimo vas da ostavite pištaljke kod kuće, a ponesete cvet ili sveću, stoji u pozivu organizatora protesta 1 od 5 miliona. Liberalno-demokratska partija samostalno organizuje tradicionalnu šetnju za Zorana sa početkom u 11 časova i 20 minuta. Povorka će se kretati od sedišta LDP-a u centru Beograda u Siminoj ulici do Novog groblja. Zoran Đinđić bio je prvi premijer Srbije posle pada režima Slobodana Miloševića 2000. godine i dolaska na vlast koalicije DOS. Vlada na čijem je čelu bio izabrane 25. januara 2001. godine. Izlažući ekspoze u Skupštini Srbije, Đinđić je rekao tada da je dobio mandat ne da vlada, već da menja. Za vreme njegovog mandata pokrenut je proces demokratizacije društva i korenitih ekonomskih i socijalnih reformi. Njegova vlada se snažno zalagala i za saradnju sa Haškim tribunalom za ratne zločine. Tokom mandata te vlade uhapšeno je i tom sudu izručeno nekoliko optuženika, među kojima i bivši predsednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević. Za učešće u ubistvu premijera Đinđića osuđeno je 12 osoba koji su označeni kao pripadnici Zemunskog klana, kriminalne organizacije koju je predvodio bivši komandant jedinice za specijalne operacije Crvene beretke Milorad Ulemek Legija. Pripadnici Zemunskog klana dobili su kazne na ukupno 348 godina zatvora. Ulemek je zbog organizovanja Đinđićevog ubistva osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac atentata i bivši Ulemekov zamenik. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića do danas nije otkrivena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sinoć u Beogradu s prvim savjetnikom nemačke kancelarke za spoljnu politiku Janom Hekerom i savjetnikom za pitanja Balkana Matijasom Litenbergom, ali zvaničnih saopštenja sa sastanka niti izjava nije bilo. Heker i Litenberg prethodno su juče u Prištini razgovarali s predsjednikom i premijerom Kosova Hašimom Tačijem i Ramušem Haradinajem o dijalogu Beograda i Prištine. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović izjavio je da je situacija na Kosovu veoma kompleksna. On je Radio Televiziji Srbije rekao da je situacija puna tenzija i jednostranih poteza. Stabilno je stanje bezbednosti, ali po svim parametrima jako nepredvidivo, kazao je Mojsilović i naveo da je Vojska Srbije u stalnom kontaktu s jedinicama KFOR-a, a brine i o severnom i južnom delu Kosova. Protesti 1 od 5 miliona traju već 100 dana u više od 80 gradova Srbije. Lideri uglavnom Saveza za Srbiju preuzeli su mikrofone od glumaca i uglednih politički neprofilisanih građana. Osim toga, opozicija ne nastupa samo u jednoj koloni. Sve to nameće pitanje u kom pravcu će ići politička artikulacija daljih protesta i da li će osnažiti ili oslabiti njihov zamajac. Potražili smo odgovore na ova pitanja.
Srbija više nema gde, nema nazad. Dakle, ili ćemo dobiti fair, slobodne izbore i uslove za normalnu izbornu utakmicu, uključujući medijske uslove, ili će Srbija nastaviti da kroz ulicu, a to znači verovatno u budućnosti neku vrstu radikalizacije protesta, prisili vlast na tako nešto.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Borisav Stefanović, lider Levice Srbije i žrtva fizičkog napada u Kruševcu, koji je bio i okidač za početak protesta pre 3 meseca. A hoće li biti kritične mase za to? Glumac Branislav Trifunović, jedan od organizatora protesta, izjavio je pre mesec i po dana da bi demonstranti izviždali predstavnika bilo koje opozicione stranke zbog eventualnog govora na protestu. Prvaci Saveza za Srbiju ipak su stali za govornicu. Lider Dveri Boško Obradović nastupio je 8. marta u Vranju, a Dragan Đilas je govorio u Užicu. U potanjem otvorenom pismu Aleksandru Vučiću, iako odrednice Kosovo uopšte nema u sporazumu s narodom, Đilas je upitao Vučića zbog čega su pregovori u Briselu pretvoreni iz tehničkih u statusne i zašto je tokom njih Kosovu dao sve, a nije dobio ništa, čime je, kako je naveo, uništio poziciju Srbije zbog čega bi trebalo da podnese ostavku. To primetit će pripadnici drugih opozicionih grupacija koji drže do građanskog proevropskog diskursa, samo budi asocijaciju na takmičenje u nacionalizmu sa aktuelnom vlašću, čime Savez za Srbiju ljude samo može oterati. Upozorava na to u izjavi za naš radio Radomir Lazović, čelnik inicijative Ne davimo Beograd.
Mislim da Savez po meni radi jednu jako lošu stvar, a to je nadigravanje sa Vučićem, koji je veći nacionalista. Mi ni u kom slučaju ne želimo da u tome učestvujemo, zato i nismo želeli da učestvujemo u jednoj koloni kada je potpisivan sporazum sa narodom i slično. Mi jednostavno mislimo da ćemo na taj način samo ljude oterati i da Savez potcenjuje građane.
Ocenjuje Lazović.
Simbioza građana i opozicije mora biti postignuta za moment kada se dođe do tih nekih slobodnih izbora, neko mora da izađe na crtu Vučiću.
Kaže Boban Stojanović, doktorant na Beogradskom fakultetu političkih nauka.
S jedne strane, deo građana govori da ne želi Savez za Srbiju, da ne žele stare političare, međutim, bez obzira na sve, meni makar deluje da bez ukrupnjavanja i bez apsolutno svih opozicionih stranaka i eventualno nekih novih ljudi koji će se tu pojaviti, će biti jako teško pobediti Vučića čak i na tim nekim slobodnim izborima, jer ne postoji drugi model da se vlast u Srbiji promeni.
Prvi put kad sam progovorio o tom protestu, tek kad je počinjao, ja sam rekao da ja proteste podržavam, ali se plašim za njihovu sudbinu, jer mi nije bilo jasno sasvim, a sad još manje, šta se hoće protestima, jer su zahtevi za smenom Vučića, smenom na svim nivoima ovih rukovodilaca državnih, tako da, nerealni. Trebalo je krenuti od nego što je moguće. Nema prvo kritične mase za to, nema pravog motiva.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa ugledni književnik Filip David. Trebalo je, kaže, ograničiti zahteve na ono što je moguće promeniti, a to je poštovanje profesionalnog kodeksa novinara, što je osnovni uslov za sprovođenje fer i slobodnih izbora.
Nije to krenulo tako, nego, kao što vidimo, u protestima učestvuju i organizaciji pojedinci veoma različitih uverenja od krajnje desnice do krajnje krajnje levice i tu nekog usaglašavanja oko tih zahteva nema. I onda je normalno da svako posle izvesnog vremena počne da vuče na svoju stranu, da se protesti pretvaraju neku vrstu vikend protesta, subotom, ajde izlaze žene sa malom decom, sa kučićima i tako dalje. I sve to utiče na ozbiljnost tih protesta. Situacija u državi je ozbiljna.
Ono što se ovog trenutka jedino može konstatovati jeste to da nikakav modus dijaloga između vlasti i opozicije nije na vidiku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imenovanje članova odbora u javnim preduzećima na Kosovu već je dugo meta kritika. Postala je naime praksa da koja god opcija dođe na vlast u različitim odborima uposli svoje ljude koji nisu kvalifikovani. Jedno takvo imenovanje nateralo je britanskog ambasadora Rorya O'Connella da podnese ostavku sa pozicije predsjednika odbora Agencije za utvrđivanje imovine. Amra Zeneli.
Imenovanje Nasera Šalje za direktora sekretarijata Kosovske agencije za unapređivanje i verifikaciju imovine doprinulo je tome da ambasador Velike Britanije na Kosovu Rory O'Connell podnese ostavku sa pozicije predsjednika odbora te agencije. Izglasavanje Nasera Šalje u Skupštini Kosova krajem februara, inače bivše komandanta oslobodilačke vojske Kosova, naišla je na oštre kritike strani ambasada u Prištini. Šalje je također bio optužen za ratne zločine u predmetu Klečka zajedno sa aktualnim zamjenikom premijera Fatmirom Ljimajem, koji su 13. proglašenim nevinim. Ambasada Velike Britanije kroz projekat o pružanju podrške javnim regrutacijama u dva navrata podržala proces regrutacije direktora sekretarijata ove agencije. Skupština je međutim prvi proces anulirala dok je u drugom pokušaju, koji je, kako je saopšteno iz ambasade, protekao transparentno i meritokratski, identifikovan samo jedan kandidat koji je ispunjavao sve uslove za tu poziciju. O tome su bili upoznati svi skupštinski odbori. Međutim, skupština nije izglasala osobu koja je ispunila sve uslove, odnosno Floriju Kiku, već je umjesto nje izabrala Nasera Šalju, koji na osnovu profesionalne procjene nije bio za tu poziciju. U britanskoj ambasadi kažu da se radi o jasnom kršenju memoranduma o razumevanju između britanske ambasade i skupštine, a na osnovu kojeg britanska ambasada nagleda imenovanje u državnim institucijama. U reakciji ambasade se dodaje da kosovske institucije ne samo da su pokazale nedostatak posvećenosti zajedničkom projektu, već nisu posvećene ni sprovođenju mandata ove agencije. Kao rezultat ove nesretne odluke, britanski ambasador je podneo ostavku sa pozicije predsjednika odbora ove agencije, ističe se u saopštenju. I američki ambasador Philip Kosnet izrazio razočarenje povodom takve odluke, dodajući da su poslanici dokazali da više cene imenovanje svojih saradnika na visokim pozicijama nego imovinska prava građana Kosova. Razočarana je i specijalna predstavnica Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova, koja je istakla da su poslanici ignorisali da na poziciju imenuju osobu koja je ispunila sve uslove, te da to nije u skladu sa vrednostima Evropske unije. A ukoliko kvalifikacije nisu važne, onda kako dalje napred, upitao se nemački ambasador u Prištini Christian Held. Trebaju nam kvalifikovani ljudi, a ne oni koji se nalaze u boljem okruženju, dodao je on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pre drugih tema, posjećamo se još jednom glavnih vesti dana. Danas obeležava 16. godišnjica ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Vučić razgovarao sa savjetnicima nemačke kancelarke bez zvaničnih saopštenja i izjava. Pompeo, Sjedinjene Države, povukle diplomatsko osoblje iz Karakasa. Singapur privremeno zabranjuje avione tipa Boeing 737 MAX. Vreme oblačno, mestimično s kišom i snegom, temperatura do 9 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i čujte i ovu priču. Iako predpristupni fondovi Evropske unije omogućavaju financijsku pomoć ženama poljoprivrednicama, one o tome nisu informisane. Novinarka Aleksandra Milić primećuje.
Nema znanja da uopšte postoji taj jedan stub Evropske unije u zajedničkoj poljoprivrednoj politici koji se bavi ruralnim razvojem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre najavljene teme idemo u Sarajevo. Vlada kantona Sarajevo naime donala je odluku da se tužilaštvu Bosne i Hercegovine preda krivična prijava protiv pripadnika ravnogorskog pokreta Višegrad kao organizatora obeležavanja godišnjice hapšenja Dragoljuba Draže Mihajlovića. Slušamo Mirnu Sadiković.
Oko 200 četnika se u Višegradu okupilo da oda počast četničkom vođi iz Drugog svjetskog rata, Draži Mihajloviću, uz gusle i prijeteće stihove. Biće opet pakao i krvava Drina, evo idu četnici sa srpskih planina. Žrtve ovog rata su zgrožene, ne samo četničkim paradiranjem koje se organizuje svake godine, nego i čutnjom predstavnika državnih i međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja žena žrtva rata.
Ovo je grozno, katastrofalno u 21. vijeku da granicu prelaze sa istim i sličnim uniformama koji su nad nama i našim najrođenim počinili ratne zločine.
Bilal Memišević, predsjednik Međlisa Islamske zajednice Višegrad i predsjednik Skupštine opštine Višegrad, također podsjeća da niko od predstavnika vlasti godinama nije pokušao osporiti ovakva okupljanja.
Pozivamo da se ovoj i ovakvoj ideologiji stane u kraj.
Podsjećamo, četnički ravnogorski pokret je registrovan u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. Uprkos činjenici da je nakon nekoliko godina postrojavanja i zastrašivanja stanovništva, naročito povratničke populacije, u strategiji za prevenciju i borbu protiv terorizma od 2006. do 2009. godine, četnički pokret bio naveden kao prijetnja. Institucije Bosne i Hercegovine ništa po tom pitanju nisu poduzele. Nura Begović iz udruženja Žene Srebrenice smatra da je krajnje vrijeme da institucije reaguju.
Ko je dozvolio da se reakciju onakva udruženja? To nije smjelo dozvoliti s pravne strane.
Na teritoriji Republike Srpske posve je legalno i dozvoljeno, preporučljivo čak, okupljanje četnika i simpatizera. Podsjeća novinar, kolumnista i publicista Dragan Bursać i dodaje.
Imate jednu situaciju konkretno u RS-u da vam je skup okupljanja, recimo Pravda za Davida, nelegalno okupljanje, a da je okupljanje četnika, nasljednika fašističke koljačke tradicije zločinaca potpuno legalno.
Nakon skupa u Višegradu uslijedile su brojne reakcije od ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Ureda visokog predstavnika, delegacije Europske unije do pojedinih političara. No, nacionalistička ideologija je način funkcioniranja vladajućih struktura u Bosni i Hercegovini, podsjeća profesor Enver Kazaz.
Ideološka strategija sva tri nacionalizma u Bosni i Hercegovini je rehabilitacija fašističkih vrijednosti, fašističkih pokreta i moralno normaliziranje tih pokreta. To rade SNSD, HDZ, SDA, tako da je četničko divljanje u Višegradu zakonomjerna posljedica takve ideologije. Kako je moguće da ulice, škole, trgovi, pa čak i revizija unutar akademske zajednice historiografskih znanja prolazi kao potpuno normalna fašizacija društvenog prostora?
Primjera radi, uz stadion nogometnog kluba Slavija u istočnom Sarajevu su table sa imenom Draže Mihajlovića. U Mostaru je također nekoliko ulica koje nose nazive fašista iz NDH. Tako su i neke javne institucije smještene u ulici Mile Budaka, koji je jedan od ideologa ustaškog pokreta. Također u Sarajevskoj opštini Novi Grad, jednoj osnovnoj školi, promijenjeno je ime i sada se zove Mustafa Busulađić, po čovjeku koji je likovao nad progonom i ubojstvima Jevreja u Drugom svjetskom ratu, a poznavaoci lika i djela tvrde da je veličao Hitlerove ideje o novom svjetskom poretku propagirane u knjizi Mein Kampf. Ovo su samo neki od brojnih primjera kako se u posljednje 2-3 decenije u Bosni i Hercegovini pokušava prekrojiti istorija i relativizirati zločinačka ideologija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iz Bosne i Hercegovine idemo u Hrvatsku. Povod, antifašisti, nevladine organizacije i politički analitičari iz ove zemlje pozdravljaju odluku Katoličke crkve u Austriji da uskrati saglasnost Hrvatskoj katoličkoj crkvi za održavanje mise u Blajburgu na komemoraciji za likvidirane pripadnike kvislinške vojske nezavisne države Hrvatske. Katolička crkva i vladajuća Hrvatska demokratska zajednica izrazili su nezadovoljstvo odlukom austrijske biskupije. Reakcije jednih i drugih prenosi Eni Zebić.
Za naš program govori Vesna Teršević iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Pozdravljam odluku austrijskih biskupa i vrlo je važno da je napokon donesena. I Austrija je zauzela jasan stav prema revizionizmu, a mislim da se komemoracija već davno trebala preseliti u Hrvatsku, jer svaki ubijeni ima pravo na grob. I važno je dostojanstveno izraziti pijetet prema ubijenima, ali bez državne ceremonije
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš program kaže kako je odluka austrijske biskupije donesena temeljem njihovih lokalnih vjerskih i političkih razloga.
Ona se na Hrvatsku odnosi toliko koliko pokazuje da je kod nas normalizirano nešto što drugdje u Europi, čak i na desnom spektru, baš nije normalno. A s druge strane, čini mi se teško prihvatljivim koncept prema kojemu ne bi trebalo komemorirati tisuće žrtava, kogod oni bili. I zato mi se čini da bi bilo logično da se komemoracija izvodi u Hrvatskoj.
On sugerira da se komemoracija održava na novom zagrebačkom groblju Markovo polje, nedaleko Sesveta, gdje je 45. bila jedna od masovnih egzekucija i gdje su žrtve tada pokopane, ili na nekoj drugoj srodnoj lokaciji. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin za naš program kaže da je Bleiburg mjesto predaje partizanima i da se tu nema što komemorirati, već da komemoracija treba biti održana u Sloveniji.
Ono gdje je mjesto stradanja, to je prvo Tezno. Dakle, gdje su počela pogubljenja, to je Tezno i tamo je i ta grobnica ili ne znam, spomenik je. Ako se komemorira, onda treba tamo komemorirati na tom mjestu. Ovdje u Hrvatskoj definitivno ne, jer tu se nije dogodilo ništa, a normalno u Sloveniji, tamo u Teznom, vjerojatno isto tako uz dozvolu slovenskih vlasti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svet, američka ambasada u Venezueli povukla je sve preostalo osoblje u Karakasu zbog, kako je navedeno, pogoršanja situacije u toj zemlji. Odluku o povlačenju iz ambasade objavio je američki državni sekretar Mike Pompeo, prenosi agencija Associated Press. Lider opozicije Juan Guaido pozvao je na nove proteste danas širom Venezuele. Predsjednik britanske opozicione laborističke stranke Jeremy Corbyn pozvao je britanske poslanike da danas ponovo glasaju protiv sporazuma o Brexitu. Ako sporazum bude odbačen, parlament u sredu 13. marta glasa o tome da li da Britanija napusti Evropsku uniju kako je planirano 29. marta, ali bez sporazuma. Više od 22 civila, uključujući žene i decu, ubijeno je u vazdušnim udarima koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na selo na severu Jemena, saopštile su Ujedinjene nacije. Singapur je zabranio prelet avionima Boeing 737 MAX u svom vazdušnom prostoru nakon pada aviona tog tipa u Etiopiji. Uprava civilne avijacije Singapura saopštila je da je privremeno obustavila operacije poletanja i sletanja svih tipova aviona Boeing 737 MAX u Singapuru. Odluka stupa na snagu danas.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bela kuća priprema zahteve prema kojima bi Nemačka, Japan i eventualno bilo koja druga zemlja koja prima američke trupe plaćala punu cenu američkih vojnika raspoređenih na njihovom tlu, plus 50% ili više za privilegiju da ih ugosti, piše Bloomberg. Pored toga što bi tražili više novca po formuli troškovi plus 50%, administracija želi da iskoristi novi zahtev kao način da utiče na zemlje saveznice da svoje politike blisko usklade s politikom Sjedinjenih Država. Čak i postavljanje ovog pitanja daje pogrešnu informaciju o tome da su te snage u korist tih zemalja, rekao je Douglas Lut, bivši američki ambasador u Severnoatlantskom savezu. Istina je da su oni tamo jer je to u našem interesu. Nemačka sada plaća oko 28% troškova američkih snaga koje se tamo nalaze ili milijardu dolara godišnje. Washington Post piše da Trump ne prihvata argument da su američke snage u Nemačkoj strateška prednost za Sjedinjene Države i da je formula koju je osmislio u privatnim razgovorima sa saradnicima i nazvao troškovi plus 50 izazvala strah u srcima američkih saveznika koje ovaj potez vide kao iznuđujući. Glasine da bi formula mogla postati globalni standard posebno su uzdrmale Nemačku, Japan i Južnu Koreju u kojima je smešteno na hiljada američkih vojnika, dok su prema anonimnom izvoru američki zvaničnici spomenuli zahtev barem jednoj zemlji u formalnom pregovaračkom okruženju. Trump je imao mnogo loših ideja. Razmatranje uloge Amerike u NATO nije jedna od njih, napisao napisao je profesor političkih nauka Barry Posen u rubrici Mišljenja za New York Times. Posen podsjeća da je NATO formiran da bi sprečio dominaciju Sovjetskog saveza nad Evropom, ističući da je Trumanova administracija bila jasna glavna svrha postavljanja američkih vojnih snaga u Evropu početkom 1950-ih bila da ostanu dovoljno dugo da bi ispravili ravnotežu moći, a ne da ostanu zauvek. Posen piše da je ravnoteža obnovljena do 60-ih godina, a da su raspadom Sovjetskog saveza uklonjeni posljednji tragovi velike sigurnosne pretnje NATO-u, a time i razlog za američko vojno prisustvo u Evropi. Trumpov plan da natera svoje saveznike da plate puni trošak američkih trupa na njihovom tlu može mu se obiti o glavu, napisao je u svom komentaru Edward Lucas za List Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se u region. Iako Evropska unija ima program pomoći i ženama poljoprivrednicama, posljednje istraživanje pokazuje da u Vojvodini ogromna većina žena o tome nema čak ni osnovnu informaciju. Norbert Šinković ima priču.
Od kraja 2017. godine poljoprivrednicima u Srbiji pomaže i Evropska unija. Kroz pretpristupne fondove za ruralni razvoj Srbija do 2020. godine moći će da iskoristi ukupno 175 miliona evra. Uz ovaj iznos iz budžeta države obezbeđeno je još 55 miliona evra. Žene koje su uključene u poljoprivredu malo znaju o ovim mogućnostima. Tatjana Hajder-Idej vodi svoj biosalaš u Temerinu u blizini Novog Sada.
Nemamo dovoljno vremena da se informišemo.
Istraživanje Zelene mreže Vojvodine pokazuje da čak 94% žena iz Vojvodine nisu znale kakve subvencije nudi Evropska unija. Kako kaže predstavnica tog udruženja Olivera Radovanović,
generalno loša informisanost žena, selo nam odumire ubrzano.
Istraživanje Šta ne znamo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici Evropske unije, čiji su rezultati predstavljeni u Novom Sadu, ukazuje i na to da žene ipak veruju da ulaganjem u poljoprivredu mogu da se spase sela. Kata Nikolić, predsjednica udruženja žena Vredne ruke iz banatskog srpskog ITB-a, kaže da poljoprivreda je mogućnost da se ženama na selu ponudi zaposlenje.
Trebalo bi to održati koju edukaciju, baš da žene shvate značaj.
Kroz poljoprivredni program Evropske unije uz modernizaciju gazdinstava otvara se mogućnost i bolje zaštite životne sredine. Predstavnica udruženja Staze zdravlja iz Grgurevaca Vukosava Tešanović kaže da ljudi na selu u malom broju prepoznaju vezu između poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Mislim da treba edukacija da bude bar svaka 2-3 mjeseca. Svest je o tome dosta nerazvijena.
Aleksandra Milić, novinarka Lista Poljoprivrednik, duže se bavi pitanjem opstanka sela i ulogom poljoprivrede u tom procesu.
Nema znanja da uopšte postoji taj jedan stup Evropske unije u zajedničkoj poljoprivrednoj politici koji se bavi ruralnim razvojem, koji može da pomogne da se taj deo unapredi. Druga stvar, ono nepostojanje znanja o sistemima bezbednosti i kvaliteta, znači ni oznaka geografskog porekla, a to su sve proizvodnje koje mogu da se organizuju na malom posedu.
Prema ranijoj izjavi ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj Milana Krkobabića, u Srbiji ima 4700 sela, od toga 1700 nestaje, a u 1000 žive manje od 100 stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Samim krajem smo emisije, poštovani slušaoci, kada se obično podsjećamo najvažnijih vesti dana. Danas obeležava 16. godišnjica ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Vučić razgovarao sa savjetnicima nemačke kancelarke Angele Merkel, ali bez zvaničnih saopštenja i izjava. Pompeo, Sjedinjene Američke Države povukle preostalo diplomatsko osoblje iz Karakasa zbog pogoršanja situacije u Venecueli. Singapur privremeno zabranjuje avione tipa Boeing 737 MAX. Vreme danas oblačno, mestimično s kišom i snegom, najviša temperatura do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve što smo vam pripremili u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Andreja Backović i Branka Trivić bili su sa vama u prethodnih 30 minuta. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.